Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta dëgjues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njohim me tre titujt. Ekonomia e Kosovës nis t'i kthehet normalitetit pas krizës me pandeminë. Ndryshimet e shpeshta në strukturën menaxheriale konsiderohen një nga faktorët kyç për gjendjen e rënduar financiare në telekomin e Kosovës. Presidenti Amerikan Joe Biden paralajmëron Rusin kundër aktiviteteve të dëmshme. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prej shpërtimit të pandemisë së koronavirusit, bizneset në Kosovë kanë raportuar për shumë humbje. Korrespondentja jonë në Prishtinë Adia Ahmeti përcjell vazhdimisht fushën e ekonomisë. Do të zhvillojmë tani një bisedë me të për të parë nëse bizneset kanë nisur që t'i kthehen normalitetit. Përshëndetje Adia.
Përshëndetje Kronare.
Na trego të lutem si është situata tani me veprimtaritë e bizneseve.
Po, krenare në bazë të dhënave të dy agjensive që mbushin buxhetin e Kosovës, administratës tatimore dhe doganës e Kosovës, vërehet se ekonomia e Kosovës, bizneset private, kanë filluar t'i kthehen në një normaliteti pas pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Pasi të dy këto agjensi kanë treguar performancë të mirë në mbledhjen e të hyrave gjatë këtij viti, krahasuar me një vit më parë. Edhe pronart disa kompanive që merren me prodhimin e dyerve dhe dritarve kanë pohuar për Radion Evropa e Lirë se gjatë këtij viti kanë rritur sasinë e prodhimit dhe të eksportit për 30% krahasuar me vitin paraprak. Se ka rritje të qarkullimit të bizneseve për rreth 27%, ka treguar për Radion Evropa e Lirë dhe drejtori administratës tatimore të Kosovës Ilir Murtezaj. Ai ka pohuar se kjo administratë nga muaj janar deri në muajin maj të këtij viti ka arritë të inkasoj mbi 242 milion euro, apo rreth 57 milion euro më shumë se vitin e kaluar. Performancën e mirë ka treguar dhe dogana e Kosovës. Gjatë kësaj periudhe ka grumbulluar mbi 512 milion euro, apo 112 milion euro më shumë se në periudhën e njëjtë vitit kaluar, ku vlera e të hyrave ishte mbi 400 milion euro. Kjo rritje ka ndikuar kryesisht nga rritja e importit të sasisë të derivateve të naftës, cigareve dhe automjeteve.
Po, si e shohin situatën aktuale ekspertët për ekonomi dhe organizatat të ndryshme si vendore apo edhe ndërkombëtare?
Përmirësimi i performancës e dy institucioneve që mbushin buxhetin dëshmon se ekonomia ka filluar të ringjallet, ka thënë për Radion Evropa e Lirë edhe Safet Gërgjaliu, profesor i ekonomisë. Si pas ti, bizneset, duke parë neglijencën institucionale për ndim financiare, kanë gjetur mundësi vetanake për të përmirësuar. Edhe një raport i publikuar të mërkurën nga ekipi i OKB-s në Kosovë, i quajtur sindikoj COVID-19 në familjet edhe bizneset në Kosovë, thotë se duket se bizneset në Kosovë janë më të sigurta në aftësitë tyre përballuese në mars 2021, krahasuar me nëntorin dhe majin e vitit 2020. Krenare, për më shumë informacione lidhur me mundësinë e përmirësimit të situatës e bizneseve, do ketë një raport në edicionin e lajmeve të orës 16, si dhe në vefaqen europaelir.org.
Faleminderit Nadia për gjitha këto informacione.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Telekomi i Kosovës, përveç që përballet me vështirësi të shumta financiare, aty ndodhen edhe ndryshime të shpeshta në strukturën menaxheriale. Sipas një raporti të zyrës auditore të Kosovës, brenda 5 vjetëve Telekomi i Kosovës ka shënuar humbje në vlerë të mbi 115 milion eurove. Humbjet dhe dëmet të shkaktuara në këto kompani thuhet se janë pasojë menaxhimit të dobët. Holset i sjell Luljeta Krasniqi.
Telekomi i Kosovës brenda 13 viteve ka ndryruar 14 kryeshefa ekzekutiv. Ndrimi i shpeshtë i tyre thuhet se i ka pamundësuar kësaj kompanie të zhvillohet dhe të tejkalojë problemet financiare që ka tani sa vite. Disa nga punët e këtyre udhëhecve kanë qenë zhvillimi strategjik i kompanisë, zbatimi i planeve për përmirësimin e performancës financiare, si dhe arritja e rezultatit pozitiv financiar. Gjatë kësaj jave, është dorëhequr nga pozita e kryeshefit të Telekomit të Kosovës Zeqir Kiçina. Në këtë pozitë, bordi drejtorëve të kësaj kompanie ka emëruar si ushtrues detyre Burbuçe Hanën. Lami Balaj, kryetari i Federatës Sindikale të Telekomit të Kosovës, thotë se ndryshimet e shpeshta që janë bërë në Telekomin e Kosovës, por edhe kërcënimet e vazhdueshme për falimentim kanë penguar operimin e kompanisë.
Forza më e keqe që ka qenë ku ministra dhe kjo ministra kanë dalë telefon Telekomit po falimenton, e kanë thënë drejt humbje dhe unë kam thënë gjithë se nuk falimenton Telekomit, nëse menaxhohet mirë, nëse ata kanë më bashkëpunim të mirë, nëse përgjegjësia merr qeveria, nëse largohet të akese për Telekomit të Kosovës, Telekomi i Kosovës bëra një vit i del pikë krizë dhe ndoshta më në një vit të zgjys, është gatshme me dhomën e dividend për shërbimin e Kosovës.
Nga viti 2008 deri në vitin 2015, Telekomi Kosovës i ka paguar qeverisë së Kosovës mbi 250 milion euro dividend. Këto mjete, qeveria e Kosovës i ka marrë nga Telekomi Kosovës deri në vitin 2015, kur edhe ka filluar kriza financiare në Telekom. Telekomi Kosovës, dikur kompania më fitimprurëse në vend, është duke u përballur me një situatë rënd financiare si pasojë kontratave të dëmshme, vendimarrjes së gabuar, mungesës së investimeve, ndërhyrjes së politikës në vendimarrje strategjike të kompanisë e nepotizmit. Kjo kompani ka bërë mbi 25 milion euro kompanisë Z Mobile për shkak të mospërmbushjes së një kontrate nga ana e Telekomit. Nga 15 janari këtij viti, Telekomi është i obliguar që brenda 24 muajsh të shlyejë komplet borxhin ndaj kompanisë. Menaxhimi jo i duhur në Telekomin e Kosovës ka munguar, thot Balaj, dhe në këtë mënyrë është rënduar situata financiare dhe gjendja e punëtorëve.
As pagat e punëtorëve nuk po mundën me i morë me kohë, ndërsa pjesë shamit me thonë që një vit e diçka është 50% herë, 50% herë, dhe para është kjo si a papi dytë është investimin e Telekomin e Kosovës dhe marrë në përgjësirë të borgjeve të cilat i kanë shkaktu njerëzit që kanë menaxhu Telekomin.
Telekomi Kosovës është kompani publike transformuar në shoqëri aksionare në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Operatori Vala ka mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Në këtë kompani janë të punësuar rreth 2500 punonjës. Sipas një raporti të auditimit të bërë në vitin 2019 nga zyra kombëtare auditimit të Kosovës, thuhet se kompania ka vazhduar trendin e operimit me humbje për 5 vite radhazi. Brenda 5 viteve, sipas raportit të auditorit, humbjet që ishin shënuar kapin vlerën e mbi 10 milion euro. Kjo situaci pas auditorit hedh dyshime të konsiderueshme në aftësinë e kompanisë për të vazhduar në VMC. Të hyrat e realizuar në Telekomin e Kosovës në vitin 2019 ishin në vlerë prej afër 55 milion euro. Në raportin e auditorit po ashtu ishte theksuar se gjendja e platformave dhe sistemeve telekomunikuese vazhdon të jetë rënd. Telekomi Kosovës i është nështruar dy herë procesit të privatizimit, mirëpo asnjëri prej tyre nuk është finalizuar me sukses. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Joe Biden ka paralajmëruar Rusinë se do të përballet me përgjigje të fuqishme nga Shtetet e Bashkuara nëse përfshihet në aktivitete të dëmshme. Ai ka bërë këto deklarata pas nisjes së vizitës së tij të parë jashtë bazë dhe pak para zhvillimit të takimit poshtë të parë me homologun rus Vladimir Putin në cilësinë e presidentit. Ose ti kuptojmë në materialin VOS. Presidenti Amerikan Joe Biden ka nisur vizitën e tij të parë zyrtare jashtë Shteteve të Bashkuara me një paralajmërim ndaj Rusisë, duke thënë se ky vend mund të përballet me pasoja të mëdha nëse përfshihet në aktivitete të dëmshme. Biden e ka bërë të qartë synimin e tij për të forcuar lidhjet me aleatët amerikan pas tensionimit të lidhjeve me administratën e paraardhësit të tij Donald Trump, duke i drejtuar trupave amerikane dhe familjeve të tyre në bazën ushtarake në Suffolk të Britanisë. Biden ka thënë se do të ketë mesazh të qartë për Putinin. Ne nuk duam konflikt me Rusinë, ne duam marrëdhënie stabile dhe të parashikueshme, mirë po unë kam qenë i qartë. Shtetet e Bashkuara do të përgjigjen fuqishëm nëse qeveria ruse përfshihet në aktivitete të dëmshme, ka thënë ai. Aktualisht, lidhjet në mes të Washingtonit dhe Moskës janë në pikën më të ulët për një varg arsyesh. Në muajin prill, Putin ka akuzuar fuqitë perëndimore se po tentojnë të përfshihen në punët e Rusisë dhe i ka paralajmëruar të mos kalojnë vijën e kuqe. Biden ka thënë se në secilën mundësi që do të ketë gjatë këtij udhëtimi si president, do ta bëjë të qartë se Shtetet e Bashkuara për krahin demokracisë në botë që bashkohen kundër sfidave të mëdha dhe për çështjet që janë shumë të rëndësishme për të ardhmen. Biden ka arritur në Britani të Madhe të mërkurën. Ai do të takohet me kryeministrin britanik Boris Johnson për të pajtuar për kartën e re të Atlantikut. Kjo marrëveshje është hartuar si version modern i dokumentit për cilin kanë arritur pajtueshmëri Winston Churchill dhe Franklin Roosevelt më 1941 me fokus në sfidat si ndryshimet klimatike dhe siguria. Përgjatë vizitës 8 ditore në Evropë, ai do të takohet me mbretreshën britanike Elizabeta e II, me liderët e samitit të 7 vendeve më të industrializuara dhe do të marrë pjesë në samitin e NATO-s për herë parë si president. Në fund të udhëtimit, Biden do të takohet me presidentin Rus Vladimir Putin në Gjenevë. Shtëpia e Bardhë ka dhënë shenja se Biden do diskutojë me homologun e tij rus për një varg çështje, duke përfshirë kontrollin e armëve, ndryshimet klimatike, përfshirjen ushtarake të Rusisë në Ukrainë, aktivitetet e Rusisë në fushën e krimeve kibernetike dhe burgosin e liderit opozitar rus Aleksej Navalny. Për ndryshe liderët tjerë të G7-s do të arrijnë në Cornwall të Britanisë të premten dhe takimet do të zhvillohen përgjatë fundjavës. Ky grup përbëhet nga Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Britania Madhe, Shtetet e Bashkuara plus Bashkimi Evropian. Temë kyçe e diskutimit do të jetë rimëkëmbja nga pandemia e koronavirusit dhe një sistem më i fuqishëm global që mund të mbrojë të gjithë nga pandemi tjera në të ardhmen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me bllokun e lajmeve. Shtetet e Bashkuara planifikojnë të dhurojnë 500 milion doza të vaksinës kundër koronavirusit të kompanisë Pfizer në gati 100 shtete në 2 vite të ardhshme, kanë raportuar mediat amerikane. Njoftimi vjen teksa vendet e zhvilluara përballen me presion për të shmangur dallimet e mëdha në vaksinim mes vendeve të pasura dhe atyre të varfra. Sipas një draft komunikimi të parë nga Bloomberg News, liderët e G7-s do të zotohen po ashtu për ndarje të 1 miliard dozave shtesë në vendet më pak të zhvilluara vitin ardhshëm. Administrata Biden vetë se ka bërë të ditur se do të ndajë 80 milion vaksina në gjithë botën deri në fund të këtij muaji. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka konfirmuar se edhe Kosova do të përfitojë nga ky donacion amerikan, donse sasia e vaksinave nuk është bërë e ditur. Një gjykatë në Moskë ka ndaluar veprimtarinë e organizatave politike të lidhura me kritikun e burgosur të Kremlinit Aleksej Navalny, duke i shpallur ato ekstremiste. Aktivistët do të përballen me burgim nëse vazhdojnë punën e tyre dhe secilit që mbështet publikisht rrjetin politik të Navalny do t'i ndalohet gara për pozita publike. Përmes rrjeteve sociale, Navalny është zotuar se nuk do të nzprapset. Megjithatë, ai ka thënë se mbështetësit e tij tani duhet të ndryshojnë mënyrën e punës. Navalny është në burg për shkelje të rregullave të një dënimi me kusht për një rast përvetësimi, akuzë që e konsideron të motivuar politikisht. Zgjedhjet parlamentare ruse pritet të mbahen në muajin shtator dhe sondazhet tregojnë se partia në pushtet po humb për krahjen. Avokatët e Navalnyt kanë thënë se do ta apelojnë vendimin e gjykatës për organizatën e liderit opozitar. Numri i fëmijëve në punë është rritur për herë të parë në dy dekada, kanë thënë Kombet e Bashkuara më 10 qershor, duke paralajmëruar se pandemia e koronavirusit ka vendosur miliona fëmijë në rrezik. Numri i fëmijëve që punojnë është rritur në 160 milion në gjithë botën, një rritje prej 8.4 milion fëmijëve në 4 vitet e fundit, kanë thënë Organizata Ndërkombëtare Punës dhe Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara në një raport të përbashkët. Duke konsideruar që 1 në 10 fëmijë në botë është i përfshirë në punë, raporti këtyre dy organizatave paralajmëron se shëndeti, edukimi dhe mirëqenia e gjithë gjeneratës vazhdon të kërcënohet. Afrika subsahariane vazhdon të jetë prekur më së keqi nga ky problem, por organizatat e Kombeve të Bashkuara kanë thënë se pandemia ka rrezikuar përparimin edhe në disa pjesë të Azisë dhe Amerikës Latine. Pas disa muajsh paqartësi, festivali i filmit në Gjermani Berlinale ka hapur dyert për publikun ditën e mërkurë. Mariet Rinsvik dhe Carlo Chatarian kanë hapur edicionin e 71 të këtij festivali me një ceremoni në ambient të hapur. Secili ka qenë duke pritur këtë moment, ka thënë ministra e kulturës në Berlin Monika Gruters. Ky organizim ka treguar se një fillim i ri për kulturën është i mundshëm edhe në kushtet të pandemisë, ka thënë ajo. Berlinale është një nga festivalet më të mëdha të filmit në botë, bashkë me ato të Cannes dhe Venecias. Këtë vit festivali është ndarë në dy pjesë për shkak të pandemisë. Industria digjitale është takuar në muajin mars dhe filmat për publikun do të shfaqen në ambientet e jashtme nga 9 deri më 20 qershor. Për shkak të pandemisë, kinemat është dashur të mbyllen për disa muaj në gjithë botën dhe xhirimet për filma janë kthyer në proces të komplikuar në shumë vende. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Suvolli falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmirë të gjofshim.